O'zbekiston bank moliya tizimi mulozimlarining ozodlikka bildirishicha, bugun erta Markaziy bankning rasmiy kursini devalvatsiya qilib, mamlakatdagi valyuta almashinuv kurslarining bir xillashuvi to'g'risidagi muhim qarorni e'lon qilishi kutilmoqda. Devalvatsiya nima? Markaziy bank qanday vaziyatda bunday qarorni oladi? Uning oddiy aholi kundalik hayotiga ta'siri qanday bo'ladi? Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Juboyev ozodlikning ana shu savollariga javob beradi.
Eng birinchi devalvatsiya deganimiz, mana bir rivojlanayotgan, o'zini iqtisodiyotini tuzayotgan davlatlar qo'llaniladi. Devalvatsiya deganimiz markaziy bankni, ya'ni bir davlatni markaziy banki o'zining valyutasini sotib olish qobiliyatini kamaytiradi, keskin pastga tushiradi. U nima degani? Masalan, misol tariqasida aytsak, Qozog'istonniki eng oxirgi vaqtlarda 1 dollarga 180 tanga edi. Shu 1 dollarga 320 tangagacha pastga tushishga imkoniyat yaratib berdi. Rivojlanayotgan davlatlar o'zining ichki bozorini saqlab qolish, ya'ni o'zimizdagi valyutalarni ketib qolishiga imkoniyatni to'xtatish masalasida qilinadi birinchi. Ikkinchi, byudjetni ko'paytirish masalasida qilinadi. Uchinchi, o'zini eksport salohiyatini oshirish uchun qilinadi. Men buni mana Rossiya misolida ko'rsatib beray. 1998 yili 1 dollar Rossiyada 6 rubl edi erkin vaqtida. Shuni Kriyenko degan premyer-ministr keldida, shu yoz vaqtida 1 dollarni 24 rublga, ya'ni 4 barobar, tasavvur qiling, bizning hozir O'zbekistonda 4200 bo'lsa, 16 minggacha 1 dollarni devalvatsiya qilgan 1998 yil Rossiya. Shu bilan u Rossiyaning iqtisodiyotini saqlab qoldi. Nimaga? Chunki 1 dollar 6 rubl bo'lgan vaqtida xalqni hammasi shu 6 rublga 1 dollar olib, chetga xalqi dollarlarni chiqara boshladi. Yeltsinniki xalqi populistik siyosat edi-yu, shuni Kiryenko keldi-di, shuni to'xtatgandan keyin 1 dollar 24 bo'lgan edi, Rossiya default bo'ldi. Lekin Rossiyaning iqtisodiyoti chetdan bir narsani sotib olishga importni to'xtatdi-da, Rossiyan narsalarining hammasi eksportga chiqa boshladi. Endi O'zbekistonning vaziyatiga kelsak, hozirgi kunda rasmiy kurs 1 dollarga 4200, agarda bittasi shu rasmiy yo'l bilan sotib olib, shuni chetga chiqarib 7500lik narsani sotib olsa bo'ladi. Ya'ni bu chetga valyutaning ketishi deyiladi. Shuning uchun devalvatsiya yashaydi davlatlar.
Siz aytgan sabablar, Rossiya misolida keltirayotgan sabablaringiz O'zbekiston Markaziy bankini devalvatsiyaga olib kelayotgan sabablar ro'yxatidan chi pastda emasmi? Boshqa sabablar yo'qmi O'zbekiston misolida bu devalvatsiyani taqozo qilayotgan?
Endi to'g'ri, to'g'ri, gapingiz to'g'ri. O'zbekiston bu bir unikalniy davlat. Bu yerda hali 3 kurs ushlanib qoldi. Bunaqa davlatlar o'zi jahonda bir 4 5 ta. Masalan, shu Turkmanistonda bor, Iranda ham bor deydi, balkim Shimoliy Koreya, Kubada bo'lishi mumkin. Boshqa davlatlarda yo'q. Boshqa davlatlar O'zbekistondan ham kamroq bo'lgani bilan baribir bir kurs ishlab turibdi. Endi iqtisodiyoti ishlayapti. Masalan, Qirg'iziston yonimizdagi, Tojikiston, Afg'oniston masalan, bu yerda shu bozor iqtisodiyoti ishlayapti. Endi O'zbekiston imkoniyati katta davlat. Iqtisodiyot potensiali shu Ozarbayjon, Qozog'iston, Rossiya bilan bir tengga o'xshab keladigandek, lekin shu hali pul kredit siyosatining tushunmovchilik yo'li bilan borgani uchun shu 3 kurs bo'lib qoldi-da, iqtisodiyotning o'sishiga, rivojlanishiga xalaqit bo'ldi. Buni endi chiqib ketish yo'li shu devalvatsiya deb aytiladi-yu, valyutani erkin sotib olishga o'tish deb aytsa ham bo'ladi. Buni devalvatsiya deb ham aytib bo'lmaydi. Erkin konvertatsiya desa ham bo'ladi O'zbekistonda. Agarda ertaga O'zbekiston Markaziy banki erkin aylanishga yuborsa konvertatsiyaga, balkim 1 dollar 6000 so'mga ham tushib qolishi mumkin. Chunki O'zbekistonning potensiali yaxshi, eksport potensiali yaxshi, mehnatkash odamlar ko'p pul yuboryapti, to'lov balansimiz balansda turadi-da O'zbekiston, ko'p narsani import qilaveramaydi. Bizga faqat kerak narsani import qiladi, endi boshqa chorni rinkni aytmay qolgan vaqtda. Masalan, bugungi kunda 4200 ga rasmiy kursda 1 dollar sotib oladigan bo'lsangiz, 1 dollarlik chet eldan keladigan import tovarlarni sotib oladigan bo'lsangiz, ertaga siz shunga 7500 so'm sarf qilishingiz kerak. 7500 so'mga 1 dollar olasiz. Buni devalvatsiya deyiladi.
Men iqtisodchiman, lekin siz aytayapsizki, pasaytirish deyapsiz, 4200 dan 8000 yo 8500 boring 10000 ga bo'lsa. Lekin aslida bu o'z milliy pulini haqiqiy kursini belgilash desak to'g'riroq bo'lmaydimi? Pasaytirishdan ko'ra. Zotan qora bozor belgilab kelyotuvdi.
Endi bizda mana bu qora bozor bor bo'lgani uchun biz endi shu qora bozorni realniy kurs deb hisoblaymiz-da. Chunki lekin bu O'zbekistonning iqtisodiyotining realni kursi emas, bu naличniy, ya'ni keshni realni kursi. A bizdagi mana bu yuridikiy korxonalarning hammasi ya 4200 ga byudjetdan pul oladiganlari, ya bo'lmasam 8500 da turibdi birjadan oladiganlari. A uning o'rtasi qayerda? Hali hech kim bilmaydi. Buni shu erkin aylanishga o'tgandan keyin biz bilamiz.
Kim yutadi, kim yutmaydi? Mana men bugun e'lon qildim.
Endi kim yutadi, kim yutmaydi?
Oddiy pensionerman yoki tadbirkorman? Nima o'zgaradi?
Men hozir tushuntiraman. Mening fikrim bo'yicha devalvatsiya qilgan vaqtda eng birinchi xalq yutiladi. Yo'qotadi o'zini. Xalq o'zini imkoniyatini sotib olish qobiliyatini kamaytiradi deb xalq o'zini pulini yo'qotadi. Men hozir ikki misolda ko'rsataman. Masalan, shu Rossiya 1 dollar 6 rubldan 24 rublga aylantirganda rubldagi depozitlari bor edi-yu Rossiyaning pensionerlariniki. Tasavvur qiling, ular 6000 rubl ishlaganda o'ylardi, mening 1000 dollarim bor deb o'ylardi. Keyin 24 ga o'tkazgan vaqtda ularning hali 1000 dollari 250 dollar bo'lib qoldi. Endi biz import qilamiz, Qozog'iston ham import qiladi, Rossiya ham import qiladi, O'zbekiston ham ko'p narsani import qiladi, oziq-ovqatni import qiladi. Shunda oldingi xalq 1000 dollarga oladigan narsani chetdan olib, shuni o'zgab kelsa, endi faqat 250 dollarga olishga majbur bo'ladi.
Safarbek aka, siz bitta kurs bo'lgan mamlakatlardagi devalvatsiyani aytyapsiz, lekin O'zbekiston o'zbekandek unikal davlat. Xalq allaqachondan beri faqatgina o'sha qora bozor, balki siz aytgandek real narxidan ham qimmat bo'lgan qora bozor bilan savdo qiladi, yashab keladi. Demak, shuning uchun ba'zi bir sizni hamkasblaringiz aytadiki, xalqqa deyarli ta'sir qilmaydi, chunki xalq ham bozor ham anchadan beri faqat o'sha qora bozor narxida ishlab kelgan funksiya.
Juda to'g'ri, juda to'g'ri, lekin men buni rad etaman. Xalqqa ta'sir qiladi. Nimaga? Men mana bunaqa tushuntiraman. To'g'ri. Mana bu tijoratchilar chetdan chorva rentlar almashtirib olib keladiganlar, magazindagilar balkim uni sezmasligi mumkin. Lekin bizda xalq deganimizda faqat shu hali tijoratchilarni tushunmaymiz-ku. Masalan, aptekadagi dori-darmon bor. Uni bizning O'zbekiston rasmiy kurs bilan shu farmatsiyaga chetdan har bir 1 dollarlik darini 4200 dan sotib olib keladi-da, ustiga bir 10-20% qo'yib xalqqa sotadi. Ertaga shu dorilarni majbur bo'ladiki 8000 dan sotishga. Hozirni o'zida kam bo'lgan dorilar, dori-darmak 2 barobar yana oshib ketadi.
Endi bu gapingizga
bolnitsalar
qarang, bu gapingizga ham kontrargument bor. Ular aytayaptiki, to'g'ri, O'zbekistondagi o'sha davlat monopoliyasi bo'lgan va davlatdan rasmiy kurs bo'yicha valyuta sotib olish berilgan kompaniyalar davlat kursida chetdan dori olib kelyapti. Lekin o'sha mamlakatdagi korrupsiya, monopoliya va boshqa vajlar bois ular shu dorilarni deydi, allaqachon bozor narxida sotyapti. Dorini narxini narxlashda qora bozor bilan hisoblagan bo'ladi.
To'g'ri, sizdan buni talashmayman, lekin yaxshi primer ayting, O'zbekistonda armiyaga go'sht sotib olamiz. Soldatlarni og'irlantirish uchun. Shu go'shtni ham shu soldatlarga bozor kursida sotayotgan yo'q-ku. Uni shu armiyaga 4200 dan konvertatsiya qilib beryapti. 35000 tonna go'shtni biz sotib olyapmiz. Uni armiyaga, yaqmasa militsiyaga, yaqmasa stoloviylarga, o'quvchilarga, maktablarga, detdomlarga va boshqa ijtimoiy oshxonalarga beryapmiz. U yerda uni sen bozordan 45000 so'mdan 50000 so'mdan olayotganimiz yo'q. Bu ham xalqni ta'sir qiladi. Mana shu armiya deylikmi, yo boshqa hali militsiya deylikmi, maktab deylikmi, ular ham xalq. Ko'p, masalan, ko'pchiligi foydalanib turibdi, oziq-ovqat yeb turibdi, maktabda nima qilib yuribdi, narsalarni olyapti. Keyin qaysi bir korxonalar, shu katta korxonalar, endi O'zbekistonning bir iqtisodiy salohiyatini belgilaydigan korxonalar ham shu 4200 dan olib o'ziga bir mashina, oborudovaniyalar olyapti. Shuni hammasi o'zgaradigan bo'lsa, bu xalqqa ta'sir qiladi. Birinchi xalq. Eng birinchi shu, endi boyagi dori-darmon dedingiz-ku, baribir ta'sir qiladi. Ko'rasiz, u ertaga erkin konvertatsiyaga yuborsa, O'zbekistondagi oziq-ovqat eng birinchi iste'mol mollarining hammasini bahosi 100% ga bo'lmasa ham bir 30-40% ga ketadi.
Milliy jamg'arma bor-ku, Prezident Mirziyoyev bir nechta qaror chiqardi. Mana shunaqangi narxlari keskin oshib ketishini oldini olish uchun, keyin import mahsulotlariga aksiz solig'larini bekor qildik. Shu narsalar hisobiga qoplash mumkinmi siz aytayotgandek narxlarni?
Yo'q. Bo'lmaydi. Yo'q. Chunki aksiz baribir qoladi. Bir ikki narsaga aksizni yo'q qilganingiz bilan bu 5-6% ta'sir qiladi iqtisodiyotga. Jamg'arma dedingiz. To'g'ri, men 2-3 marta axborot qurollari aytdi, O'zbekistonning jamg'armasi bir 20 milliard dollar deb aytishdi. Birinchidan, bu jamg'arma xalqaro valyuta fondining talabi bo'yicha baribir turishi kerak. Uni biz ertaga hammasini yeb ketishga hech kim bizga ruxsat ham bermaydi, uni davlatning o'zi ham ishlatmaydi. U qolish kerak, masalan 2-3 milliardini ishlatganimizga u 1-2 oyga yetadi. Shuning uchun biz bizga tushayotgan valyutani, hali eksport qilinganiga tushadigan valyuta bor-u, shularni ishlatib, yoki bo'lmasam Rossiyada ishlab yurgan muhojirlarning valyutasini ishlatib, o'zimizga narsalarni olishimiz kerak. Shuning uchun bularning ta'siri juda kam bo'ladi. Agarda shuni ishlatamiz deganning o'zida bir 2-3 oyda bu rezerv tamom bo'ladi. Mana masalan bankdagi kreditlarni biz qish vaqtida boshladik-ku, bahorda biz tamom bo'ldi. Uzoq vaqtga yetmaydi. Shuning uchun xalqni agarda shu erkin konvertatsiya etadigan bo'lsa, xalqni endi buni men shokli terapiya demay qo'yaydi, sotib olish qobiliyati kamayadi, shunga endi ozgina chidab turish kerak bo'ladi. Buni endi agarda davlat ochiq aytib biz yordam beramiz, byudjetdan mablag' beramiz deydigan bo'lsa, men hozir buni aytaman, bu juda qiyin masala. Inflyatsiya bo'ladi, importning inflyatsiya bo'ladi, chet eldagi shu narsalarning hammasini bahosi oshib ketadi. Lekin mana qanday narsa bor. Boya bir misol keltirdim-ku, savdolarga go'sht berish kerak. Bu yerda shokli terapiyaga o'tishni juda qiyin ekanini, buni meningcha davlat bunga bormaydi-yu deb o'ylayman. Nimaga? Shu erkin konvertatsiyaga. Nimaga? Chunki bizning byudjetimizda so'mdagi byudjetimizda 4200 dan, masalan 4500 gacha yilning oxirigacha sotib olish uchun so'mda mablag' bo'lingan. Masalan 4.5 million deylik. 4.5 million so'm berilganda 1 million dollar sotib olib, unga chetdan go'sht sotib olish uchun. Ayanda agarda shu kurs 7.5 million bo'lsa, sabablarga go'sht sotib olish uchun butun byudjetimizni o'zgartirishimiz kerak bo'lib qoladi. Buning hech qanday iloji yo'q. Yo, sabablarga aytishimiz kerak bo'ladi, kechirasizlar, bizda qiyin bo'lib qoldi. 100 gram go'shtning o'rniga endi 50 gram go'sht yeysizlar deyish kerak. Endi bu umuman bo'lmaydi. Shuning uchun yilning o'rtasida O'zbekistonga o'xshagan davlatlar birdaniga o'tib ketishi juda qiyin narsa. Buni mingta hisoblab ko'rib, men bilaman, Moliya vazirligidagi hozir endi Qushqarovdan premyer bo'ldi-yu, bular aytadi, bizning byudjetimizda bunaqa mablag' yo'q. Iltimos, ya boshqacha yo'lni tutaylik, ya bo'lmasam asta-sekin konversatsiyaga o'taylik degan taklif bo'ladi.
Xuddi shuni aytishyapti-da boshqa mutaxassislar ham. Hozir Markaziy bank to'g'ri qaror qabul qilyapti, lekin boshqa tarafda Moliya vazirligi byudjet muammosi ular dod deydi hozir. Butun muammo byudjetga ko'chadi.
Da. Chunki byudjetni o'zgartirib bo'lmaydi hozir. Endi u daje men o'ylayapman, bu ekta populistik boshliqlarimizni aytganidan byudjetga tushadigan mablag' hozir kamayib ketishi ham mumkin. Keyin ko'p bir proyektlarni bajaryapti. Unga qo'shimcha pul ketadi. Oldingi vaqtdagidek haligi hokim butun biznesmenlarga silab qurasizlar deb aytadigan vaqt ketdimi? Yo'q, byudjetdan pul beriladimi? Shuning uchun bu masala juda qiyin. Endi qiyinchiligini aytib bo'ldik-a, endi qiyinchilikdan o'tiraveraylik. Endi plus tomoni qanaqa? Buni qanaqa plus tomoni bo'ladi? Yaxshi tomonida, baribir har bir narsaning ikki tomoni bor-ku. Eng yaxshi tomoni bizning eksportlik salohiyatimiz oshib ketadi. Buni elementar. Masalan, 1 kilogram paxtani, yakinchisi 1 tonna paxtani 1.5 ming dollarga sotadigan bo'lsak, kompaniyalarimiz olardi, masalan, 10 million so'm. Endi hozir shular 20 million so'm oladi.
Xo'p, mana endi sizga men yana iqtisodchi emasman. Hozir o'zingiz gapingizni o'zingizdan tushunishga harakat qilaman. Siz aytyapsizki, byudjetdagi tushum kamayib ketadi, soldatga kelayotgan import go'shti tan narxi 2 barobarga qimmatli deyapsiz. Xuddi shuniday. Demak, kirayotgan daromad ham 2 barobarga ko'paymaydimi? Masalan, paxtani o'zi 1 milliardga sotgan bo'lsak, shu 2 milliard bo'lib, haligi oradagi yo'qotishni qoplamaydimi shu?
Yo'q, qoplamaydi. Chunki soliq razmeri bor. Soliq degan narsa bir qiziq narsa-da, Qozog'istonda masalan, misol aytaman-da, endi konkret bilganim uchun. Bir 11 ta soliq bor-da, faqat bittasi haligi siz aytgan foydadan tushadigan soliq. Qolgan bittasi 12 ta soliqning 11 tasi o'zgarmaydi. A foydadan tushadigan soliqni bizning O'zbekistonning korxonalari hozir shunaqa qiladiki, dollar 2 barobar, 3 barobar bo'lsa ham foydani ko'rsatmasdan o'tiraveradi. Aytadi-yu, shaxsan foydamiz o'zgargani yo'q deydi.
Masalan, paxtadan keladigan davlat tikuvku bu. Paxtadan davlat masalan 1 milliard olgan bo'lsa, shu paytgacha paxtani o'sha dollardagi dollardan so'mga ko'chirsa, 1 milliardga sotilgan paxta bugun masalan 4 mingdan hisoblangan bo'lsa, ertaga shuni 8 mingdan hisoblasa, o'z-o'zidan so'mdagi paxtadan kelgan daromad 2 barobarga ko'payib, agar bu to'g'ri byudjetga tushayotgan bo'lsa, byudjetdagi o'sha kirim qismi ham yana 2 barobarga ko'paymaydimi? Hali byudjetda juda katta muammo paydo bo'ladi deyapsiz-ku, shuni aytayapman.
Endi mamlaka davlat o'zini monopoliyasi olgan narsalar bor-ku, neft, shu paxta. Shuna ham shunaqa 2 barobar bo'lganining o'zida ular ko'p bo'lsa 25% ga ko'paytadi-da, baribir o'zining sarf xarajatini ko'paytirib chiqaraveradi. Nimaga? Ertaga uni puli ko'paygandan keyin transport rasxodi ham ketadi, komissiyoni ham ketadi. Masalan, shu qalga innovatsiya, dana bizdagi qalga paxta eksport qiladiganlar bor-ku, ular toza ishlamaydi-da, oyligi ko'p ketiradi baribir. Ertaga shuni ozgina bo'lsa ham oyligini ko'paytiramiz deydi-da, baribir sarf xarajatini ko'paytiradi. Endi juda bir kontrol qilayotgan bo'lsa, endi men bilmadim, bir hali hech narsani o'zgartirmaysizlar, shu faqat valyutani hammasini bizga berasizlar deydigan bo'lsa, eksport qiladigan narsalarimiz ham o'zi kamayib ketdi. Hammasi 25% gina qoldi. 25% uzi 4dan 1, ya'ni 2 barobardan 4dan 1 25% foyda berishi mumkin edi. Men bir Rossiya Qozog'iston tajribasidagi boshida o'tgan narsalarni aytayapman-da. Hech qanaqa ekonomist 2 barobar bizning daromadimiz ko'payadi deb hech qachon kutmaydi.
Ayta olmaysiz.
Chunki sarf xarajatimiz ham shu ketadi.
Demak, eksportyorga yaxshi bo'ladi.
Eksportyorga yaxshi bo'ladi. Da, pullar ko'proq bo'ladi. Masalan, shu vaqtgacha ubitchini ishlab yurgan korxonalar hech bo'lmasa o'zining shu ubitkasini taqribat qilib, ertaga ozgina bo'lsa ham foyda ko'rsatishga harakat qilishi mumkin.
Yana kimga yaxshi bo'ladi?
Asosan eksportyorlarga, ya'ni ishlab chiqaradigan korxonalarga. Eshak domino bo'ladi-da. Masalan, shu paxtani aytaylik, bo'lmasam uran bor eksport qiladigan narsalarimiz, yana hali mashinalarimiz eksport qilyapmiz. Ularning eksporti ko'paysa, unga xizmat qiladigan, unga xomashyo beradigan boshqa korxonalar ham ishlab ketadi. Boshqalar ham ishlab ketadi-da. Bu shuni eshak domino bo'ladi. U ne obязательно, что masalan, non chiqaradigan zavod, yaxshi shirinlik chiqaradigan zavodlar ham ko'proq ishlab ketadi. Chunki hali mashina eksport qiladigan odamlar pul ko'paygandan keyin ular magazinga borib yaxshi shirinlik, non, yaxshi narsalarni sotib ola boshlaydi. Xalqni sotib olish, eksport chiqaradigan korxonada ishlaydigan odamlarni sotib olish qobiliyati ko'payadi. Umumiy iqtisodga ham ta'sir qiladi.
Endi Safarboy aka, mana Qozog'iston 3 marta kamida, hatto ba'zi mutaxassislar 4 marta devalvatsiyadan o'tdi deyapmiz. Shu Qozog'iston misolidan O'zbekistondagi bu jarayonni og'riqsizroq, xalqqa bir shokkovay terapiyasizroq, agar to'g'ri bo'lsa, shu o'tkazishni biron bir usulini, yo'lini ko'rayapsizmi? Yo'q, hech ham iloji yo'q.
Yo'q, unaqa usul yo'q, unaqa usul yo'q. Siz aytgan yengil bir o'tishini qadam-ba-qadam deydim, tamoyillarimiz bor edi,
bosqichma-bosqich
tamoyil bilan chet ellik xalqa xalqaro valyuta fondini yordami bilan ishlasak, shunda masalan 1 yilda o'tkazsak, shunda xalq qiynalmas dedi.
Bular zotdan shunaqa yo'lni boshladi. Oldin Markaziy bank shu haftasiga 50 so'mdan 30 so'mdan oshirib, bosqichma-bosqich devalvatsiya qilamiz deb o'yladi. Shunaqa yo'l tutishdi, lekin bu hech qayerga olib bormasligini. Bular 50 so'm qo'shsa, bozor 500 ga oshishini ko'rgandan keyin endi bir martalik o'sha keskin devalvatsiya haqida qaror berishi kutilyapti. Hali bu qaror yo'q. Bu hozircha faqat muhokama qilinyapti va bugun erta qabul qilishi kerak degan bir kutish bor. Hali bu 100% qabul qilingani haqida bizda ham bir tasdiq yo'q. Hali bunaqangi e'lon ham yo'q jamoatchilikka. Lekin shu qarorga kelindi degan bir informatsiya bor, bir ichki informatsiya bor.
Shundan. Men bunga juda gumon qilaman deb O'zbekistonni shu birdaniga shunaqangi erkin bozorga aylanma kursiga o'tishiga gumon qilaman, chunki bunaqa narsani faqat diktatorlik davlatlar qilishi mumkin. Bu butun umuman hali ishlab chiqarishni xalqni o'ylamaydigan siyosat bo'ladi. Men bunga ishonmayman.
Siz bir mutaxassis sifatida qarshimisiz bunaqa keskin devalvatsiyaga?
Men qarshi emasman. Bilaman, bunaqa ko'p davlatlar bunaqa masalani shu xalqqa qadam-ba-qadam hal qilgan-da.
Konvertatsiya kerak, kerak deyapti. Erkin konvertatsiyaga
o'tish shundan boshqa yo'l yo'q. Kerak, o'tish kerak. Aytayapman, o'tadigan yo'li bor. Shu xalqaro valyuta fondidan yordam olish kerak. Kelasi yil byudjet qabul qilamiz-ku. Shu vaqtda kelasi yilgi byudjetga xalq hisoblatlarga beradigan go'shtni bog'osini 8 mingdan hisoblab, kelasi yilgi byudjetni shuncha mablag'ni, so'mdagi mablag'ni ko'zda tutsak, unda biz sekin o'tib ketamiz.
Ungacha 4-5 oy hamma valyuta qochib ketmaydimi mamlakatdan? Sekin-sekin
o'tishdi. Aslida sekin o'tsangiz, bizda endi kontrol bo'ladi-yu. Masalan, biz hammasiga konvertatsiya qilmaymiz-ku. sekin ochib borayotgan vaqtda balkim 6000 da o'zi odamlar o'zining xalq korxonalari valyutasini sota boshlaydigan bo'lishi mumkin. Hozir faqat 25% sotadi-yu, qolgan 75%ini 6000 dan ularga o'ylaydi, ha, 6000 dan bo'ldi, tezroq sotaylik. Ertaga balkim bu 5500 bo'lib qolishi mumkin deb o'zi valyuta ko'paya boshlaydi. Chetdan valyuta ko'paya beradi. Men 7000 ga borganda balkim balans bo'lib qoladigandir. Birdaniga o'tish bu juda qiyin bo'ladi.
Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti iqtisodchi Saparboy Jubayev bilan suhbatni to'lig'icha dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Suhbatni Amira Shukur taqdim etdi.